Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar 100 viteve, 100 ngjarjeve të ndodhura në historinë botërore. Ju ftojmë të rëndiqni. Një qind vjet, një qind ngjarje. Gjatë historisë, feja dhe besimi fetar ka qenë një prej aspekteve më të rëndësishme të jetës e njerëzve. Janë shumë të pakta ato shoqëri njerëzore në të cilat feja të mos ketë një rol të madh, me forma dhe definicione të ndryshme në identitetin individual dhe shoqëror të njeriut. Gjatë gjithë historisë, feja ka qenë aspekti më i rëndësishëm i jetës njerëzore. Rrallë gjejmë një shoqëri ku feja me format dhe përkufizimet e saj të ndryshme të mos ketë një rol të madh në identitetin individual dhe shoqëror të njerëzit. Largimi nga feja ose lufta kundër fesë në botë është fenomen që mori formë kryesisht në Evropën e shekullit të 19 si reagim ndaj pushtetit fetar të kishës gjatë mesjetës, dhe ky fenomen u përkufizua si laicizëm. Me fillimin e epokës moderne dhe fillimin e arritjes së mahnitshme të shkencës eksperimentale, pak nga pak u formua ideja midis mendimtarve se shkenca eksperimentale mund të përgjigjet të gjithë nevojave të jetës njerëzore. Kjo ide ngushtoi gjithnjë më shumë hapësirën për fen, derisa u formua ideja e zëvendësimit të fesë me shkencën. Në këto rrethana shoqërore dhe politike u krijuan dy pikpamje për fet. Pikpamja e parë e reduktoi fen në moral ose vetëm në spiritualitet individual. Pikpamja e dytë mohoi plotësisht bazën dhe themelet e feve. Për shembull, shumë mendimtar, duke u ndikuar nga David Hume, origjinën e fesë ja atribuan frikës dhe ignorancës së njeriu. Sipas David Hume, njerëzit ja atribuojnë Zotit ngjarjet natyrore për shkak të ignorancës së tyre në lidhje me shkaqet dhe rrënjët e ngjarjeve natyrore. Sipas tij, sa më shumë të zgjerohet fusha e shkencës, aq më shumë do të largohet feja nga sfera shoqërore. Epokë të tillë njeriu modern e pa veten në kulmin dhe përsosmërinë dhe ndjeu se nuk ka nevojë më për të kaluarën dhe historinë. Pikërisht kjo krenari mashtruese bëri që ai të distancohej nga feja dhe bindet e tij fetare dhe të mendonte vetëm për idealet si zhvillimi i teknologjisë dhe përfitimet materiale. Në dekadat e para të shekullit të 20 dhe në të njëjtën kohë me vitet e para të shekullit të 14 të kalendarit iranian, bota perëndimore shkoi drejt industrializimit me shpejtësi shumë të madhe. Në këtë epokë, njeriu perëndimor e çliroi veten nga prangat e çdo shkolle dhe u drejtua lirisë së plot. Ai donte ta kalonte botën në një gjendje në të cilën nuk do të kishte kurfar zotimesh. Por shfaqja e zhvillimeve si ndjenja e zbrastisë nga brenda dhe shfaqja e dhunës nga luftrat e mëdha nga jashtë bën që ky njeri të shihte gjithçka me dyshim. Pavarësisht se me përparimin e shkencës ai u vendos në kushte më të mira sociale dhe ligjore të jetës, ai përsëri ndihej pasigurt, pa identitet dhe bosh në brondosinë e tij.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Me kalimin e kohës, njerëzimi në shekullin e 20 të kalendarit Gregorian, shkencizimi i lavëndin zhgënjimit nga shkenca. Charles Taylor, profesor i filozofisë në Universitetin McGill, konsideroi individualizmin si burimin e parë të shqetësimeve të njerëzit në shekullin e 20. Sipas Taylor, ky egocentrizëm e bën jetën e njerëzit dritshkurtër dhe pa kuptim, dhe gjithashtu i pengon njerëzit të kushtojnë vëmendje të tjerëve. Në këto rrethana njerëzit nuk i kuptojnë më qëllimet e larta dhe nuk janë në gjendje të sakrifikojnë veten për diçka ose për të tjerët, duke e konsideruar atë si të pakuptimt për ta. Në këto rrethana mendimtarë të tjerë si Jung, Carl Gustav Jung, psikologu i famshëm zviceran, paraqitën teorinë në lidhje me nevojën e njerëzit bashkohor për kuptimin e jetës dhe konceptet më të larta. Ai ka thënë: pa dyshim, fyerja e njeriut bashkohor ndaj virtyteve dhe veprave të mira nuk është e përhershme. Ai ka përjetuar dobinë e shkencës, teknologjisë dhe organizimit, dhe në të njëjtën kohë ai ka parë se sa katastrofike mund të jenë këto teknologji të reja. Tani njeriu modern e ka kthyer kryesisht vëmendjen e tij nga çështjet e jashtme materiale dhe zhvillimet e tij të brendshme. Kjo tendencë tregon se njeriu pret nga jeta e tij e brendshme diçka që nuk mund të marr nga bota e jashtme. Ai po kërkon kuptimin e jetës. Në botën lindore, gjendja e fesë ishte më fatkeqe se ajo që ndodhi në Perëndim. Sepse në Perëndim të paktën her pas here Zoti ishte i gjallë dhe aktiv në botën individuale të njerëzve, në formën e spiritualitetit dhe moralit. Por në lindje feja konsiderohej opiumi i masave të vegjël dhe kapitalizmit. Me përhapjen e materializmit, tavani i botës e ekzistencës ju caktua materjes dhe si rrjedhoi u përjashtua mundësia e ekzistencës së çdo lloj zoti transcendental. Gjendja e fetarizimit individual ose ndjekjes së fesë në mënyrë individuale në botën islame u formua gjithashtu si rezultat i ndarjes së fesë nga politika, dhe kjo bëri që asnjë qeveri në vendet islame të mos i qaset fesë për planifikimin dhe rregullimin e marrëdhënieve shoqërore. Në fakt të gjithë qeveritë e vendeve islame tashmë e kishin pranuar laicizmin. Një problem tjetër i botës islame ishte perëndimorizimi. Për shkak të kësaj sëmundje u bën të gjithë përpjekjet për harmonizimin e fesë me marrëdhëniet e jetës perëndimore. Në këtë periudhë, edhe nëse dikush do të donte të mbronte Islamin, ai duhet ta përshtaste mësimet e Islamit me mësimet perëndimore. Shkenca perëndimore kishte një originalitet të tillë, saqë u bën të gjithë përpjekjet për ta përshtatur Islamin me mësimet e shkencave eksperimentale. Në shekullit të 20 dhe në të njëjtën kohë me dekadën e 4 dhe të 5 të shekullit të 14 të kalendarit iranian, bota çuditërisht ishte dëshmitare e ringjalljes së fesë në sferat shoqërore të jetës së njerëzit. Sipas mendimtarëve, rikthimi global i ideve fetare dhe i lëvizjeve shoqërore fetare është një nga ngjarjet më të papritura që ka ndodhur në shekujt e 20 të kalendarit gregorian dhe në shekullin e 14 të kalendarit iranian. Ndodhja në mënyrë të papritur e një zhvillimi të tillë është për faktin se ky fenomen ka sfiduar seriozisht opinionet dhe idetë pranuara për zhvillimin politik, modernizimin dhe sekularizmin. Me agimin e revolucionit islamik në Iran, në mesin e shekullit të 14 të kalendarit iranian, një transformim i madh ndodhi në një cep të botës dhe transformimi i një sistemi politik dhe shoqëror të bazuar në të menduarit fetar islam e bëri botën të vetëdijshme për aftësitë dhe potencialin e fesë. Revolucioni islamik i Iranit ndryshoi idetë e teoricienëve dhe mendimtarëve si Durkheim dhe Max Weber. Sipas këtyre dy teoricienëve, shoqëritë njerëzore gjatë procesit të racionalizimit dhe intelektualizimit i lënë më njanë elementet e shenjta dhe në këtë mënyrë ato gradualisht i eliminojnë elementet e shenjta në mënyrë që racionalizimi të i zëvëndësoj ato, por prania e fes në këtë periudhë kohore ishte e shoqëruar me racionalizim dhe shkencë. Revolucioni islamik i Iranit kishte mesazhin se nderi dhe dinjiteti njerëzor qëndron në fen dhe vlerat e larta shpirtërore dhe vetëm duke vazhduar rrugën e profetëve të mëdhenj të Zotit, mund të përhapet aroma e drejtësisë dhe shpirtëroria në mbar botën. Revolucioni islamik i premtoi botës se duke u mbështetur në mësimet e vlefshme fetare, është e mundur të paraqesë një program korrekt dhe gjithëpërfshirës për të gjithë çështjet konvencionale dhe të jetës njerëzore si politika, ekonomia, ligjit dhe zakonet shoqërore. Revolucioni islamik i Iranit në 1357-ën të kalendarit iranian që përkon me vitin 1979, me ideale të dala nga origjina e fesë islame, me udhëheqjen fetare dhe mbështetjen hyjnore, ushtroi një ndikim të konsiderueshëm në të tre pjesët e botës, në lindje dhe perëndim dhe mbar botën islame. Ndikimet e këtij revolucioni në bllokun lindor antifetar ishin shumë të thella se në bllokun perëndimor jo fetar. Në këtë shekull, bota islame po përballej me shumë probleme, për shkak të paaftësisë dhe tiranisë së sundimtarëve të saj, si dhe çrregullimeve të brendshme nga njëra anë dhe konflikteve me kolonizatorët e huaj nga ana tjetër. Duke marrë parasysh faktin se gjendja politike dhe sociale e Iranit në këtë periudhë nuk kishte fuqinë e duhur, pushtetarët autokratë dhe të paaftë kishin vënë kulturën dhe qytetërimin e këtij vendi në një situatë në të cilën kishin shkatërruar kushtet dhe mundësit për zhvillim dhe përparim, dhe ishin krijuar rrethanat dhe terreni i përshtatshëm për marrjen e mësimeve perëndimore në shkollën e modernizimit. Gjithashtu sfida e efektivitetit të fesë dhe mësimeve fetare në rrethanat globale dhe rajonale të shekullit të 14 të kalendarit iranian konsiderohet si çështja më e rëndësishme e asaj periudhe.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Megjithatë, shfaqja e revolucionit islamik të Iranit në nivel botëror ishte fillimi i rishqyrtimit të mendimit fetar dhe fillimi i shfaqjes së islamit luftëtar dhe revolucionar. Ajo që ndodhi në revolucionin islamik të Iranit ishte kjo: se një fe kishte arritur të sillte pavarësi dhe liri për një komb, të shpëtojë një komb nga skllavëria dhe të mësojë atij populli mësimin e vetbesimit dhe shpresës. Dhe së fundi ishte një fe ajo që arriti të luante një rol të rëndësishëm në jetën individuale dhe shoqërore të një kombi. Më shumë se 50 vende të botës, të cilat kishin ideologji marksiste në kohën e revolucionit islamik të Iranit, me fitoren e revolucionit islamik, u përballen me këtë pyetje: pse feja nuk u bë opium i masave në Iran? Më pak se 6 muaj pas fitores së revolucionit islamik në Iran, në më shumë se 30 vende të botës, ideologjia të cilave ishte marksizmi, xhamit dhe tempujt fetar u riaktivizuan dhe feja gjeti një vend për vete në marrëdhëniet e tyre shoqërore. Revolucioni i kombit iranian me natyrën e tij fetare ringjalli dëshirën e islamizimit dhe ngjalli kurajon për luftë kundër shtypjes dhe korrupsionit, dëshirën për drejtësi dhe dëshirën për pavarësi në shoqëritë muslimane. Ishte e natyrshme që këto lëvizje ishin lëvizje që prishnin rendin që zbatohej nga vendet e fuqishme dhe hegemoniste për të vjedhur dhe plaçkitur pasurit dhe resurset e kombeve të dobta. Prandaj që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik, u bën shumë përpjekje për të shkatëruar këtë revolucion. Diskursi dhe polemikat antifetare dhe anti-islame, në perëndim, më shumë se çdo gjë tjetër tregojnë frikën e tyre ndaj fesë, e cila themelet e përparimit të shoqërive njerëzore i shenë në vëmendjen e njerëzit ndaj nevojave materiale, ashtu dhe ndaj nevojave shpirtërore të njerëzit. Duket se në rrethanat e hyrjes në shekullin e 15 të kalendarit iranian, është teruar kapaciteti i ideve materialiste, të cilat sugjeronin mënyra të jetesës pa Zot, njëra pas tjetrës, dhe nuk mund të përdoren më ato mënyra me vrullin e moparshëm që të sillin shpresë për njerëzit e bllokuar në shkollat materialiste të perëndimit. Ne nuk mund ta mohojmë këtë të vërtetë, se njerëzit kanë nevojë për fen si në aspektin individual, ashtu dhe në aspektin shoqëror. Prandaj kur e pyetën shkrimtarin dhe letrarin e madh rus, Tolstoi, çfarë është besimi? Ai tha: "Besimi është pikërisht ajo me të cilën njeriu jeton. Besimi është kapitali i jetës së njeriu." Të nderuar miq, këtu emisioni ton për sot i erdhi fundi. Ne ju ftojmë të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të sinkronizuar me programet e tjera. Ne ju lëm në mëshirën e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplotë.